9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองฟองสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของใครทำได้เป็นของเรา
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณนางเกษตรวันนี้อยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังเช่นเคยนะคะช่วงเช้าๆแบบนี้ก็นำเอาสาระความรู้ด้านการเกษตรมาฝากกันค่ะก่อนอื่นนะคะประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการของเรากันก่อนค่ะคำถามประจำเดือนมีนาคม2561ก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านปัจจุบันนะเน้นย้ำว่าท่านรัฐมนตรีว่าการนะคะท่านชื่อว่าอะไรค่ะท่านใดทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะหากท่านใดที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันมีข้อมูลที่น่าสนใจนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงวิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยออกจากสมุนไพรนะคะแล้วก็พืชต่างๆพืชพันธุ์ต่างๆซึ่งเป็นข้อมูลจากทางท่านเกษตรจังหวัดสระบุรีท่านจุรัยรัตน์แสงสวัสดิ์นะคะวันนี้ท่านก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเป็นเรื่องของหลักการทำเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับพืชสมุนไพรอันนี้ถือว่าเป็นต้นทางนะคะของครั้งที่แล้วก็คือการทำ GAP หรือว่าการทำเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับพืชสมุนไพรเนี่ยวิธีการนี้เป็นวิธีการปฏิบัติวิธีการทำงานของเกษตรกรนะเป็นหลักการทำงานของเกษตรกรที่จะทำให้ได้พืชสมุนไพรที่มีคุณภาพดีนะคะสามารถนำไปต่อยอดไปสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยเอาไปทำเป็นยาเอาไปทำประโยชน์อื่นๆได้อีกมากมายนะคะเป็นต้นทางของการเอาไปต่อยอดนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาเราก็จะพูดถึงเรื่องของการนำเอาสมุนไพรไปใช้ในการดูแลสุขภาพของโคและกระบือจากคุณสุภวรรณเขี้ยนเมธีจากกลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะด้วยค่ะมาเรื่องกันที่เรื่องของหลักการทำ GAP หรือว่าเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับพืชสมุนไพรนะคะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับหลักการเกษตรดีที่เหมาะสมสักนิดหนึ่งนะคะดิฉันเชื่อว่าหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ่อยครั้งละแต่นี่ขอทบทวนสักนิดหนึ่งละกันเพื่อเป็นความเข้าใจร่วมกันนะคะเกษตรดีที่เหมาะสมหรือว่า Good Agricultural Practice เรียกสั้นๆว่า GAP นะคะก็คือวิธีการในการทำการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีเป็นไปตามมาตรฐานที่เขากำหนดผลผลิตที่ได้มีจำนวนมากคุ้มค่ากับการลงทุนนะคะและที่สำคัญกระบวนการ GAP เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการผลิตที่ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคมีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างสูงสุดทำให้เกิดความยั่งยืนและไม่เกิดปัญหาด้านมลพิษตามมาดังนั้นการผลิตเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับพืชสมุนไพรนะคะก็คือหลักการปลูกพืชสมุนไพรให้ได้คุณภาพดีตามมาตรฐานที่เขากำหนดได้ผลผลิตสูงคุ้มค่ากับการลงทุนและก็ปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้ปลูกเองและผู้บริโภครวมถึงสภาพแวดล้อมด้วยนั่นเองค่ะหลักการ GAP เขาจะเริ่มจากการดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยก็คือการดูแหล่งผลิตแหล่งปลูกนั่นเองต้องดูเรื่องของสภาพพื้นที่นะคะว่าสภาพพื้นที่ที่จะปลูกอันนี้เราจะพูดถึงกรณีของพืชสมุนไพรโดยเฉพาะนะคะสภาพพื้นที่ที่จะปลูกควรจะต้องดูเรื่องของระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลให้เหมาะกับชนิดของพืชเพราะว่าสมุนไพรบางชนิดขึ้นได้ทุกสภาพพื้นที่แต่บางชนิดก็ต้องขึ้นในพื้นที่ที่มีความเฉพาะเจาะจง ย่างเช่นกระวานต้องปลูกในพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 3,000 เมตรขึ้นไปเนื่องจากว่ากระวานต้องการอากาศเย็นและความชื้นในการออกดอกติดผลนั่นเองนะคะ2ก็คือพืชสมุนไพรทั่วไปเนี่ยควรปลูกในที่ที่มีความลาดเอียงต่ำอยู่ใกล้แหล่งน้ำสะอาดถ้าปลูกพืชในสภาพที่มีความลาดเอียงมากๆจะทำให้หน้าดินถูกชะล้างไปง่ายนะคะและต้องปลูกในพื้นที่ที่มีการระบายน้ำดีด้วย3ปลูกจากที่ห่างไกลจากแหล่งมลพิษไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มีความปนเปื้อนอย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมหรือพื้นที่ที่มีการเก็บยาหรือสารเคมีนี่ก็ต้องปลูกห่างๆไกลๆเลยนะคะพื้นที่ที่ปลูกต้องไม่เป็นแหล่งที่น้ำท่วมขังยกเว้นพืชสมุนไพรบางชนิดที่ชอบความชื้นแฉะและต้องมีน้ำท่วมขังอย่างเช่นใบบัวบกหรือว่าว่านน้ำนะคะและที่สำคัญก็คือการเดินทางการขนส่งสินค้าผลผลิตเนี่ยต้องสะดวกจะสามารถทำให้สินค้าหรือว่าสมุนไพรที่เก็บผลผลิตแล้วเนี่ยนะคะไปถึงแหล่งผลิตแหล่งแปรรูปได้เร็วที่สุดแล้วก็รักษาคุณค่าหรือว่าคุณประโยชน์ทางด้านยาเอาไว้ได้นานที่สุดนั่นเองดูจากสภาพพื้นที่แล้วประเด็นต่อมามาดูลักษณะดินนะคะดินที่ใช้ในการปลูกหรือว่าดินที่จะเหมาะในการปลูกพืชสมุนไพรก็คือต้องเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงนะคะต้องมีการปรับสภาพพื้นที่ก่อนที่จะปลูกพืชสมุนไพรให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงมีธาตุอินทรีย์พูดง่ายๆว่าดินถ้าดินเป็นดินร่วนซุยสีออกดำๆนะคะก็แสดงว่าเป็นดินที่เรียกว่ามีทั้งมีความร่วนมีความปร่งของดินเหมาะสำหรับการเติบโตของพืชอยู่แล้ว2สีดำเนี่ยจะหมายถึงธาตุอาหารที่มีอย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะมาดูที่สภาพอากาศค่ะสภาพอากาศก็อย่างเช่นอุณหภูมิความชื้นปริมาณน้ำฝนแสงแดดสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชสมุนไพรและก็รวมถึงคุณภาพของผลผลิตด้วยค่อนข้างมากนะคะดังนั้นการจะเลือกปลูกพืชสมุนไพรต้องคำนึงถึงอุณหภูมินะคะซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกติดผลหรือการให้หัวของพืชสมุนไพรหลายชนิดนะคะความชื้นพืชสมุนไพรหลายชนิดต้องปลูกในสภาพอากาศที่ค่อนข้างชื้นและเย็นอย่างเช่นชอบขึ้นในสภาพป่าธรรมชาตินะคะ 3. ปริมาณน้ำฝนการปลูกพืชสมุนไพรบางชนิดต้องปลูกในที่ที่มีน้ำฝนเพียงพอหรือว่ามีแหล่งน้ำเพียงพอในช่วงหน้าแล้งถึงจะเติบโตได้ดีนะคะแสงแดดแสงแดดก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับพืชสมุนไพรเพราะว่ามันใช้ในการสังเคราะห์แสงเพื่อทำให้เกิดอาหารไปเลี้ยงลำต้นนั่นเองนะคะและประการสุดท้ายก็คือแหล่งน้ำนะคะน้ำที่ใช้ในการปลูกพืชสมุนไพรก็ต้องเป็นน้ำที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างระดับปานกลางนะคะเป็นน้ำสะอาดไม่มีสารพิษปนเปื้อนหรือว่าไม่เป็นน้ำที่ไหลผ่านแหล่งที่มีเชื้อโรคหรือว่าโลหะหนักอย่างเช่นผ่านย่านที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นน้ำที่ไหลผ่านบ้านเรือนแล้วมีการทิ้งน้ำเสียจากบ้านเรือนลงมานี่ก็ไม่เหมาะนะคะประการต่อมาที่เขาต้องดูนอกจากดูแหล่งปลูกแล้วเขาก็จะดูเรื่องของชนิดหรือว่าพันธุ์พืชที่จะปลูกนะคะมีประเด็นสำคัญที่ต้องดูอยู่3ประเด็นสำหรับชนิดหรือว่าพันธุ์พืชที่จะปลูกก็คือ1ต้องเป็นชนิดพืชที่ถูกต้องนะคะการเลือกชนิดพืชสมุนไพรมาปลูกเป็นการค้าควรตรวจสอบชื่อและลักษณะของพืช นั้นๆให้ถูกต้องด้วยนะคะเหตุเพราะว่าบางชนิดมีชื่อเหมือนกันแต่สรรพคุณต่างกันถ้าท่านเลือกปลูกผิดก็จะได้สมุนไพรที่มีสรรพคุณไม่ถูกต้องนะคะ2เป็นพันธุ์ที่ตลาดต้องการต้องดูว่าลักษณะพันธุ์ที่ตลาดต้องการก็คือเป็นพันธุ์ที่เจริญเติบโตเร็วให้ผลผลิตสูงคุณภาพดีนะคะ3เป็นพันธุ์ต้านทานหรือว่าทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชอันนี้ก็จะช่วยทำให้ท่านไม่จำเป็นจะต้องใช้สารเคมีในการควบคุมแมลงศัตรูพืช นะคะเพราะว่าถ้าท่านเลือกพันธุ์ที่มันต้านทานอยู่แล้วเนี่ยโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องนี้ก็จะลดน้อยลงนะคะอันนี้ก็ฝากกันไว้ต้องดูเป็นประเด็นที่สำคัญค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นะคะหลังจากนั้นกลับเข้าสู่ช่วงที่2นั้นเราจะกลับมาพูดถึงเรื่องของวิธีการปลูกและการดูแลพืชสมุนไพรกันค่ะ
เที่ยวเกษตรทั่วไทยไปกับกรมส่งเสริมการเกษตร
วันนี้เสนอตอนเมืองฝน8แดด4เมืองนี้ต้องห้ามพลาด ฝนฝนฝนถ้าอยากมาเที่ยวระนองต้องไม่กลัวฝนเมืองฝน8แดด4จังหวัดระนองถือเป็นพื้นที่ที่ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่มากสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายอาทิบ่อน้ำร้อนรักษาวารินเกาะพยามพระราชวังรัตนรังสรรค์จำลองอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวและหาดทรายดำนอกจากนั้นที่บ้านนายวงอำเภอละอุ่นมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ตั้งอยู่ใจกลางหุบเขาอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีมีทะเลหมอกให้ชมกันมีดอกกาแฟส่งกลิ่นหอมไปทั่วหุบเขานักท่องเที่ยวจะได้เที่ยวชมวิถีชีวิตของคนในชุมชนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหรือจะปั่นจักรยานชมสวนระยะทางยาวประมาณ15กิโลเมตรแวะชิมผลไม้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวสวนไปกับบรรยากาศสบายๆตลอดระยะทางที่ปั่นจักรยานสองข้างทางจะเป็นสวนผลไม้เช่นมังคุดทุเรียนลองกองกล้วยหอมกล้วยไข่ผักพื้นบ้านท่านสามารถจะกางเต็นท์นอนพักค้างที่ยอดเขาบ้านในวงได้อีกด้วยบรรยากาศดีๆที่หมู่บ้านนี้ยังมีโฮมสเตย์หลายหลังสะอาดปลอดภัยไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยราคาไม่แพงอย่างที่คิดขอเชิญท่านไปสัมผัสกับบรรยากาศเรียนรู้วิถีชุมชนและร่วมทำกิจกรรมการที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านในวงกันนะคะร่วมกันพัฒนาภาคการเกษตรกระจายรายได้สู่ชุมชนเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง077-811-091 50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตร
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะในช่วงนี้เรามาเริ่มกันที่เรื่องของวิธีการปลูกพืชสมุนไพรนะคะการปลูกนั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่การเตรียมแปลงนะคะเกษตรกรต้องทำการไถพรวนเก็บซากพืชปรับสภาพดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดอย่างเช่นถ้าเป็นขมิ้นควรยกร่องขนาดกว้าง 50-60 เซนสูง25เซนแต่ถ้าเป็นว่านหางจระเข้อาจจะยกร่องหรือว่าไม่ยกร่องก็ได้นะคะแต่ว่าต้องปรับพื้นที่ให้มีความสม่ำเสมอค่ะส่วนระยะปลูกนะคะควรจัดให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดเพื่อให้มีการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงสุดเช่นเดียวกันอย่างเช่นพริกไทยจะใช้ระยะปลูกที่2คูณ2เมตรนะคะแต่ว่าก็ต้องดูชนิดของพันธุ์ด้วยว่าถ้าเป็นพันธุ์พุ่มใหญ่ระยะปลูกอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.25 คูณ 2.25 เมตรได้แต่ในขณะนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์ของท่านนะเป็นหลักนะคะว่าจะเลือกใช้ระยะขนาดไหนกรณีถ้าเป็นขมิ้นนะคะจะใช้ระยะปลูกที่30คูณ30เซนติเมตรหรือว่านหางจระเข้จะอยู่ที่30-50คูณ80-100เซนติเมตรค่ะส่วนการตัดแต่งนะคะเกษตรกรต้องทำการตัดแต่งตามกำหนดเวลาอย่างถูกต้องและถูกวิธีสำหรับพืชแต่ละชนิดอย่างเช่นอบเชยก็ต้องตัดกิ่งแขนงบริเวณโคนต้นออกเพื่อให้ลำต้นของอบเชยเนี่ยตั้งตรงขึ้นไปหรือพริกไทยก็ต้องตัดเถาที่เกิน3เถาต่อต้นออกรวมทั้งตัดกิ่งที่ถูกทำลายด้วยโรคและแมลงทิ้งด้วยนะคะส่วนการดูแลรักษาค่ะการดูแลรักษาก็จะมีอะไรบ้างมีทั้งการใส่ปุ๋ยการให้น้ำการป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะมาดูที่การใส่ปุ๋ยกันก่อนค่ะการใส่ปุ๋ยที่ใช้นะคะใช้ได้ทั้งปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์นะคะควรมีการจัดการให้ปุ๋ยผ่านกระบวนการย่อยสลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์สมบูรณ์ก่อนนะคะแล้วก็ต้องดูด้วยว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่ท่านจะมาใส่เนี่ยต้องไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักพูดง่ายว่าวัสดุที่เอามาใช้ทำเนี่ยก็ต้องดูให้ดีก่อนที่จะมาทำนะคะแล้วก็พื้นที่ที่จะทำก็ต้องดูสภาพพื้นที่ให้ดีว่าจะไม่มีสารเคมีหรือว่าโลหะหนักอะไรมาปนเปื้อนนะคะกรณีปุ๋ยเคมีนะคะเมื่อใส่แล้วต้องปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้เหมาะสมต่อพืชแต่ละชนิดด้วยและต้องเลือกชนิดของปุ๋ยปริมาณให้ถูกต้องตามที่พืชต้องการนะคะให้ปุ๋ยในระยะที่พืชต้องการในตำแหน่งพืชที่พืชจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ง่ายและรวดเร็วที่สุดพูดง่ายๆว่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยก็ถือว่าเป็นศิลปะเป็นวิทยาการเป็นความรู้อย่างหนึ่งเหมือนกันปุ๋ยอินทรีย์ต้องใช้ต้องทำยังไงถึงจะเหมาะสมปุ๋ยเคมีจะต้องให้เท่าไหร่ให้เมื่อไหร่ให้ตรงไหนถึงจะเหมาะสมท่านต้องศึกษาให้ดีก่อนที่จะทำเพราะว่าพืชแต่ละชนิดพืชสมุนไพรเนี่ยต่างกันดิฉันไม่สามารถที่จะยกตัวอย่างให้ได้ทั้งหมดนะคะเพียงแต่ว่าถ้าท่านตัดสินใจจะเลือกทำพืชสมุนไพรชนิดไหนแล้วท่านไปปรึกษาเกษตรตำบลเกษตรอำเภอหรือเกษตรจังหวัดได้นะคะว่าท่านอยากจะปลูกพืชสมุนไพรประเภทนี้เนี่ยวิธีการดูแลวิธีการดูพื้นที่ตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเนี่ยต ้องทำอะไรบ้างให้เจ้าหน้าที่เขาแนะนำได้ค่ะส่วนการให้น้ำนะคะควรจะต้องเลือกวิธีการให้น้ำที่มันมีประสิทธิภาพสูงสุดคุ้มค่าที่สุดนะคะอาจจะเป็นวิธีการให้น้ำเป็นระบบน้ำหยดหรือว่าเป็นสปริงเกอร์หรือว่าจะเป็นการปล่อยน้ำให้ไหลไปตามพื้นที่อย่างนี้นะคะก็แล้วแต่ท่านว่าวิธีการไหนจะเหมาะกับท่านที่สุดต้องเลือกให้ดีแล้วก็เหมาะกับพืชด้วยนะคะ 3. การป้องกันกำจัดศัตรูพืชค่ะหลักการทำการเกษตรที่ดีและเหมาะสมนั้นการป้องกันกำจัดศัตรูพืชจะต้องมีประสิทธิภาพปลอดภัยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนี่คือข้อที่จะต้องยึดเอาไว้นะคะยึดหลักนี้นะคะดังนั้นการที่จะเวลาเกิดศัตรูพืชเข้ามาทำลายหรือว่ามีโรคพืชเข้ามาเนี่ยท่านจะแก้ไขปัญหายังไงการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อไม่มีวิธีอื่นแล้วที่จะใช้ประโยชน์ที่จะทำได้หรือว่าแก้ไขปัญหาได้เรียกว่าการใช้สารเคมีต้องถือว่าเป็นวิธีการสุดท้ายและเป็นวิธีการที่จำเป็นใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้นนะคะใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้นส่วนวิธีการเลือกสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและวิธีการใช้นะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้ก่อนที่จะเลือกใช้สารเคมีให้เลือกใช้สิ่งที่แทนได้ที่ปลอดภัยกว่าอย่างเช่นสารสกัดจากพืชสารสกัดสะเดาพวกนี้นะคะหรือใช้เชื้อชีวินซีนะคะสารชีวินซีหรือเชื้อจุลินซีหรือไส้เดือนฝอยแทนถ้าใช้ได้จะดีกว่านะคะแต่ถ้าจำเป็นจะต้องใช้สารเคมีจริงๆแล้วท่านก็ต้องเลือกซื้อสารเคมีให้เหมาะกับโรคและก็แมลงที่ท่านจะกำจัดด้วยเลือกซื้อสารที่มีการขึ้นทะเบียนแล้วมีฉลากระบุวิธีการใช้และข้อควรระวังที่ชัดเจนเป็นไปตามหลักการของกรมวิชาการเกษตรถ้าเป็นไปได้ซื้อจากแหล่งที่ไว้ใจได้อย่าซื้อจากพ่อค้าเร่นะคะซื้อจากร้านที่มีตราสัญลักษณ์คิวติดไว้ด้วยก็จะดีนะคะส่วนวิธีการใช้ให้ปฏิบัติตามวิธีการที่เขาระบุไว้ข้างขวดอย่างเคร่งครัดนะคะอย่างเคร่งครัดค่ะสำหรับการป้องกันกำจัดศัตรูพืชนะคะจริงๆเขาบอกว่าถ้าท่านเลือกใช้พันธุ์ที่ต้านทานก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยป้องกันได้นอกจากนี้ถ้าไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารสกัดหรือว่าไม่ใช้สารชีวินซีท่านอาจจะใช้วิธีการอื่นอย่างเช่นการเขตกรรมการใช้วิธีกลดักนะคะหรือการใช้ตัวห้ำและตัวเบียนเข้าไปช่วยเหลืออันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ได้ผลเหมือนกันส่วนเรื่องของวิธีการหลังการเก็บเกี่ยวนะคะอันนี้จะพูดรวมถึงการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษานะคะการเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรเนื่องจากว่าพืชสมุนไพรเนี่ยจะมีสารสำคัญอยู่และจุดที่ให้สารสำคัญอยู่เนี่ยจะไม่ใช่ที่เดียวกันบางครั้งนะคะต่างพืชกันบางชนิดอาจจะมีสารสำคัญอยู่ที่หัวใต้ดินบางชนิดอาจจะอยู่ที่ใบบางชนิดอาจจะอยู่ที่กิ่งหรือลำต้นก็แล้วแต่ชนิดของพืช นั้นดังนั้นท่านต้องเก็บให้ถูกส่วนจะใช้ส่วนไหนต้องเก็บให้ถูกส่วนนั้นเก็บให้ถูกส่วนแล้วต้องเก็บให้ถูกช่วงเวลาด้วยเช้าสายบ่ายก่อนดอกบานหลังดอกบานฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนเลือกให้ถูกเหมาะกับพืช นั้นนะคะเก็บให้ถูกช่วงอายุนี่ก็สำคัญเพราะว่าพืชเนี่ยมันจะสะสมสารสำคัญเอาไว้ในตัวของมันเองนะในจุดที่มีสารสำคัญเนี่ยมันก็จะสะสมเรื่อยๆถ้าท่านเก็บก่อนที่มันจะเรียกว่าเก็บได้สูงสุดแล้วเนี่ยก็จะทำให้ท่านเสียโอกาสที่จะได้ใช้สารสำคัญจากพืชสมุนไพรอย่างเต็มที่ดังนั้นต้องศึกษาด้วยว่าพืชสมุนไพรของท่านเนี่ยมันจะให้สารสำคัญสูงสุดในช่วงระยะเวลาอายุเท่าไหร่ถึงจะเก็บในช่วงนั้นนะคะนอกจากนี้ภาชนะที่ใช้ในการใส่พืชสมุนไพรที่เก็บแล้วของท่านต้องสะอาดปราศจากเศษดินฝุ่นผงเชื้อโรคแมลงเพื่อให้สมุนไพรของเราเนี่ยสะอาดพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะหลังจากเก็บออกมาจากแปลงแล้วท่านก็ต้องแยกนะคะทำความสะอาดให้ดีก่อนที่จะส่งไปเข้าสู่กระบวนการแปรรูปหรือส่งขายต่อไปนะคะสมุนไพรบางชนิดก่อนจะขายได้อาจจะต้องมีการลดความชื้นลดอุณหภูมิอย่างเช่นเอาไปตากไปอบไปนึ่งหรือไปบ่มเพื่อให้ได้สารสำคัญขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมนะคะสิ่งที่สำคัญการตากการผึ่งการอบ ผลผลิตสมุนไพรบางครั้งอาจจะไม่ใช่แค่ทำให้ได้สารสำคัญมากขึ้นหรือว่าเป็นการสกัดหรือเตรียมเพื่อสมุนไพรให้พร้อมกับการสกัดสารสำคัญเท่านั้นแต่มันหมายถึงช่วยในเรื่องของการเก็บด้วยเพราะว่าถ้าพืชสมุนไพรผลผลิตสมุนไพรของท่านมีความชื้นสูงก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของเชื้อราได้เหมือนกันดังนั้นต้องระมัดระวังในประเด็นนี้ด้วยนะคะประเด็นต่อมาเรื่องของการเก็บรักษานะคะผลผลิตและก็การบรรจุท่านต้องคัดแยกนะคะในโรงเรือนโรงคัดที่สะอาดถูกสุขอนามัยนะคะคนที่จะทำหน้าที่ในการคัดแยกก็ต้องแต่งตัวให้เหมาะสมนะคะภาชนะที่ใช้ก็ต้องไม่ต้องได้ตามมาตรฐานไม่บรรจุแน่นจนเกินไปนะคะการเก็บรักษาก็ดูนะคะการเก็บรักษาสมุนไพรบางชนิดไม่จำเป็นจะต้องเก็บในที่อุณหภูมิต่ำๆหรือว่าแช่เย็นนะคะเก็บไว้ในพื้นที่ปกติก็ได้เพียงแต่ว่าต้องเก็บให้เหมาะสมนั่นเองนะคะส่วนการขนส่งค่ะการขนส่งก็ต้องดูนะคะว่าถ้าพืชสมุนไพรของเราบอบบางนะคะก็ต้องมีลังมีกล่องมีอะไรใส่เพื่อที่จะให้ลดแรงกระแทกและทำให้ผลผลิตของเราเสียหายในช่วงระยะเวลาขนส่งนั่นเองนะคะสิ่งที่สำคัญในการทำGAP ก็คือเรื่องของการจดบันทึกข้อมูลนะคะการจดบันทึกข้อมูลเนี่ยเกษตรกรต้องมีการจดบันทึกข้อมูลการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อที่จะดูว่ามีข้อผิดพลาดตรงส่วนไหนเราจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและบางครั้งบันทึกเหล่านี้อาจจะต้องใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับมาก็ได้ว่าถ้าสุดท้ายปลายทางว่าผลผลิตของเราไปพบปลายทางว่ามีการปนเปื้อนของสารต่างๆเนี่ยท่านอาจจะมาดูว่าเออเราได้ใช้อะไรไปหรือเปล่าที่มันจะทำให้เกิดปัญหานั้นบางครั้งปัญหาอาจจะไม่ได้เกิดจากท่านอาจจะเกิดจากการขนส่งหรืออาจจะเกิดจากการที่ผู้ที่ซื้อไปจากท่านเนี่ยไปทำอะไรก็ได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันความบริสุทธิ์ของท่านด้วยนี่ก็ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือจะต้องดูเรื่องของสุขลักษณะและความสะอาดสุขลักษณะและความสะอาดนี่หมายถึงส่วนไหนบ้างก็เรียกว่าดูตั้งแต่แปลงจนถึงแหล่งเก็บนะคะแปลงก็คือท่านต้องรักษาแปลงปลูกสมุนไพรให้สะอาดอยู่เสมอนะคะกำจัดพืชวัชพืชนะคะทำให้แปลงเนี่ยมีความสะอาดจะช่วยป้องกันกำจัดโรคแล้วก็แมลงได้ดีนะคะกำจัดวัชพืชก็คือเพื่อไม่ให้มันมาดูดธาตุอาหารแข่งกับพืชหลักแล้วก็ไม่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงศัตรูพืชด้วยนะคะหลังเก็บเกี่ยวแล้วต้องมีการตัดแต่งแล้วก็นำเศษพืชไปทิ้งนอกแปลงหรือว่าทำลายอาจจะฝังกลบนอกแปลงเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสร้างหรือว่าทำให้เกิดโรคพืชตามมานะหลังจากการพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชท่านต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้เผากำจัดวัสดุหรือว่าฝังนะคะต้องขอเป็นฝังละกันนะคะวัสดุเหลือใช้หรือว่ากำจัดภาชนะบรรจุให้ถูกวิธีนะคะแล้วก็ในส่วนของการเก็บรักษาวัสดุที่ใช้อย่างเช่นปุ๋ยสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำการเกษตรก็ต้องเก็บไว้ในห้องเก็บนะคะที่มีสภาพที่ดีเหมาะสมนะคะเก็บไว้สารเคมีต่างๆก็ต้องเก็บไว้ในตู้หรือว่าในพื้นที่ที่มันมีอากาศถ่ายเทได้ดีนะคะไม่ถูกแสงแดดไม่ถูกความชื้นลักษณะแบบนี้นะคะก็จัดที่เก็บให้เหมาะให้สมควรแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือหลังใช้ก็ทำความสะอาดนะคะให้ดีก่อนที่จะเก็บนะคะเพราะจะได้ไม่เป็นแหล่งสะสมของโรคด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็จะเป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องไม้เครื่องมือของท่านด้วยนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของการใช้สมุนไพรสำหรับกรณีการเลี้ยงโคกระบือเนี่ยเรายังไม่ได้พูดถึงเลยแต่ว่าเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเอาไว้ยกยอดไปคุยกันต่อคราวหน้าละกันนะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1นาทีมีสาระกับกรมประมงวันนี้เสนอตอนโลมาในประเทศไทยคุณผู้ฟังคะโลมาไม่ใช่ปลานะคะแต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีลักษณะแตกต่างจากปลาอย่างชัดเจนคือการวางตัวของครีบหางและการเลี้ยงลูกด้วยนมรวมถึงการเป็นสัตว์ที่มีสายรกนั่นเองค่ะบริเวณอ่าวไทยตอนล่างพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสนั้นมีจำนวนประชากรวานและโลมามากที่สุดค่ะส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง คือพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้นพบประชากรวานและโลมาอยู่ที่140ตัวขึ้นไปส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโลมาหลังโหนกและโลมาหัวบ่าแตกต่างไปจากบริเวณอ่าวไทยตอนบนคือพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรีจนถึงจังหวัดสมุทรปราการพบจำนวนประชากรวานและโลมาอยู่ที่135ตัวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโลมาอีลาวดีและโลมาหัวบาดค่ะส่วนบริเวณที่มีประชากรวานและโลมาน้อยที่สุดคืออ่าวไทยตะวันออกคือตั้งแต่ชายฝั่งจังหวัดชลบุรีถึงจังหวัดตราดพบจำนวนอยู่ที่ประมาณ100ตัวเป็นกลุ่มโลมาอีลาวดีค่ะ
ติดตามรับฟัง1นาทีมีสาระกับกรมประมงได้ใหม่ในตอนต่อไปค่ะ